Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas petunjuk dan ajarannya kita mampu menjalankan Islam secara utuh. Islam yang bermanfaat bukan hanya bagi kehidupan duniawi kita, tetapi juga investasi bagi kehidupan akhirat kita nanti. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini dalam beberapa buku, dalam beberapa literatur disebutkan sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali berinteraksi dengan Rasulullah karena memang tinggal ataupun hidup berdekatan dengan Rasulullah, dan sejak kecil beliau sudah ikut ataupun sudah ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidak mengherankan sahabat Anas bin Malik ini punya banyak sekali hafalan hadis karena memang interaksinya dengan Rasulullah cukup intens ataupun cukup dekat sekali. Nah, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Anas kepada kita semua? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bersabda, "Tasahharu fa innas suhura barakatun." Tasahharu fa innas suhura barakatun. Bersahurlah kalian semua karena makanan sahur itu penuh dengan keberkahan. Tasahharu, Rasulullah menganjurkan dengan sangat kepada kita untuk bersahur, untuk melakukan sahur. Kenapa? Karena makanan yang dihidangkan, makanan yang kita konsumsi ketika waktu sahur ini penuh berkah. Berkah itu apa, Bapak Ibu sekalian? Berkah itu adalah tambahan kebaikan. Berkah itu adalah kebaikan yang bertumbuh kembang. Jadi sangat kita butuhkan sekali. Karena kebaikan yang berkembang itu pasti akan menjadikan kita selalu berada dalam ibadah dan hal-hal yang positif. Ini penting. Contohnya yang paling gampang seperti ini. Seringkali Bapak Ibu sekalian, ketika kita dihadapkan pada permasalahan, contoh yang paling mudah adalah doa kita belum dikabulkan oleh Allah. Kita selalu atau kita terkadang menyalahkan kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita. Kita selalu bertanya seperti itu. Tetapi kita lupa di saat yang sama ketika kita memprotes kebijakan Allah yang tertunda, di saat yang sama kita lupa untuk bertanya, sudahkah yang saya makan halal dan berkah? Ini poin yang seringkali kita lupakan. Dan ini wajar. Karena biasanya ketika ada orang mengalami sesuatu, kegundahan, kesalahan bahkan dalam hidupnya, dia lebih cepat untuk mencari faktor eksternal dibandingkan faktor internal. Dalam tanda kutip atau dalam bahasa yang lebih mudah sekali, kebanyakan kita lebih suka mencari faktor kesalahan di luar diri kita dibandingkan melakukan muhasabah. Nah, inilah konsep berkah. Jadi berkah itu berkembang, tumbuh menjadi kebaikan. Kebaikan melahirkan kebaikan. Kebaikan melahirkan kebaikan. Itulah yang disebut dengan keberkahan. Hadis ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi bukti, menjadi dalil bahwa seorang yang sedang berpuasa dianjurkan oleh Rasulullah untuk sahur, untuk melakukan sahur. Kenapa? Tadi sudah saya katakan, karena di dalam sahur tersebut, kata Rasulullah, ada banyak sekali kebaikan. Ada keberkahan yang sangat luar biasa, keberkahan duniawi dan juga keberkahan ukhrawi. Nah, disinilah alasan kenapa Rasulullah sangat mendorong kita untuk melakukan sahur. Berikutnya, dari hadis ini juga, ada beberapa manfaat ataupun ada beberapa hal yang bisa kita petik. Yang pertama, di antara keberkahan sahur adalah at-taqawi 'alal ibadah wal isti'anatu ala ta'atillah athna'an nahari min salatin wa qira'atin wa dzikrin. Dikatakan di sini bahwa dengan sahur kita bisa memperoleh kekuatan, kekuatan ini artinya secara fisik, untuk melakukan ibadah. Sahur juga membantu kita untuk melakukan ketaatan tengah hari. Jadi pada saat siang hari, kita jadi lebih bersemangat untuk melakukan sholat, bersemangat juga untuk membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Tentu ada perbedaan antara orang yang puasanya diawali dengan sahur dan orang yang puasanya tidak diawali dengan sahur. Karena biasanya orang yang lapar, salah satu sisi negatif dari sifat lapar itu adalah menjadikan pelakunya malas untuk melakukan ibadah. Dan ini adalah realita yang mungkin sering kita lihat di sekitar kita. Yang berikutnya, sahur juga menjadikan kita lebih ringan dalam melakukan ataupun menjalani kesulitan-kesulitan yang dihadirkan oleh aktivitas keseharian kita karena puasa. Jadi disadari memang bahwa puasa itu sedikit banyak pasti akan mengurangi semangat, atau mungkin saya tidak menyebutnya semangat, apa ya bahasanya, mungkin intensitas kegiatan kita akan mengalami penurunan di bulan Ramadan. Ya, salah satu yang paling mudah saja, hal ini terindikasi dari jam kerja. Jam kerja yang mungkin biasanya sekian jam, karena bulan Ramadan mengalami penyusutan. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa puasa itu memang punya dampak yang signifikan terhadap fisik kita, kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, karenanya sahur itu menjadi urgen di sini. Yang berikutnya, keberkahan sahur itu adalah, ini poin menarik sebenarnya, adalah ittiba sunnah. Jadi, kenapa puasa itu, atau kenapa sahur itu dilakukan, adalah alasannya sederhana sebenarnya. Adalah karena kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Sudah, ikuti saja Rasulullah. Rasul bilang, jalankan. Maka ini adalah bentuk loyalitas kita kepada Rasulullah. Jadi orang yang pro, orang yang cinta, itu pasti akan mengikuti apa yang disarankan oleh orang yang dia cintai. Nah, ini Rasulullah memerintahkan kepada kita, meskipun perintah ini adalah sunnah, tidak sampai wajib, tetapi ketika kita menjalankan sahur, kemudian kita niatkan mengikuti ajaran Rasulullah, nah ini pahalanya bisa menjadi banyak. Pertama, pahala karena sahur adalah sesuatu yang membawa keberkahan. Yang kedua adalah pahala yang paling penting lagi adalah pahala mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga keberkahan sahur secara otomatis ketika kita terbangun di waktu sahur, kita punya kesempatan untuk bermunajat kepada Allah, untuk melakukan sholat qiyamul lail, untuk berzikir di waktu-waktu sahur, dan juga untuk berdoa kepada Allah. Karena salah satu tempat ataupun salah satu waktu di mana doa kita diijabahi, salah satunya adalah ketika kita berada di waktu sahur ataupun di penghujung waktu malam. Ini sangat banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari sahur. Nah, yang berikutnya menarik disampaikan dalam uraian dari hadis ini adalah terkait dengan porsi makan sahur yang dikonsumsi. Dari keterangan yang ada disebutkan bahwa batasan minimal sahur, dikatakan sahur itu adalah minimal apa yang dimakan dan apa yang diminum. Jadi tidak ada anjuran khusus, tidak ada makanan khusus yang direkomendasikan, tetapi prinsipnya adalah batas minimalnya ada makan dan ada minum. Tetapi ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ni'ma sahurul mu'min ad-damru, sebaik-baiknya makanan yang dikonsumsi ketika sahur adalah kurma. Tetapi ini sifatnya adalah anjuran, Bapak dan Ibu sekalian, karena bisa jadi di antara kita mungkin ada yang tidak begitu familiar mengkonsumsi kurma ketika sahur. Terlebih mungkin pengalaman saya pribadi, atau mungkin di antara Bapak Ibu ada yang juga mengalami, ada beberapa di antara kita itu yang kalau belum makan nasi, perutnya belum bisa terpuaskan ataupun masih terasa lapar. Jadi ini sifatnya adalah opsional, Bapak Ibu sekalian, sifatnya adalah opsional, tidak harus dengan menggunakan kurma. Jadi sifatnya opsional. Nah, ini salah satu yang dianjurkan oleh Rasulullah begitu. Nah, di antara etika orang yang berpuasa adalah etikanya tidak berlebihan mengkonsumsi ataupun porsi makannya pada saat sahur. Jadi kalau sahur itu ya sewajarnya saja, jangan terlalu banyak, sehingga nanti kalau porsinya terlalu besar maka perut itu akan dipenuhi dengan makanan, dan justru hal yang demikian akan menjadikan kita malas menjalankan ibadah. Tetapi makanlah secukupnya. Secukupnya ini tentatif, ataupun secukupnya ini sifatnya masing-masing individu berbeda. Jadi secukupnya, tidak ada batasan apakah sepertiga piring atau setengah piring. Secukupnya, masing-masing kita tahu batasan cukup untuk perutnya. Jadi tidak perlu dibatasi apakah 5 sendok, 6 sendok, nanti repot jadinya. Prinsipnya adalah secukupnya, sekiranya kita tidak merasa terlalu kenyang dan juga tidak terlalu lapar. Makanya tadi dikatakan batas minimalnya adalah ya makanan dan minuman secukupnya. Itu terkait dengan hadis kita pada kesempatan kali ini. Jadi Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan sahur karena ada keberkahan di sana, dan jangan tinggalkan sahur. Karena biasanya bapak-bapak ini, kalau teman-teman yang cowok, kadang-kadang kalau malam ataupun main HP terlalu malam gitu ya, biar nanti nggak usah bangun waktu sahur, sekalian sahur jam setengah satu malam atau jam satu malam. Bapak ibu sekalian, sahur waktunya adalah akhirul lail. Akhirul lail itu adalah di penghujung malam. Penghujung malam itu kapan? Adalah waktu yang dekat dengan subuh. Jadi dalam sahur itu disunnahkan untuk mengakhirkan sahur. Karenanya kalau jam 1 malam itu namanya bukan sahur, tetapi adalah makan malam yang tertunda. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, dan menjadikan kita lebih konsisten dan tidak meninggalkan ibadah sahur, karena ada keberkahan di sana. Ada perintah Rasulullah yang perlu kita terapkan pada diri kita setiap harinya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.